Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Ταξί, στη τηλεφωνική μας γραμμή για αυτή την απεργία που ξεκίνησε από σήμερα και πάει μέχρι την Παρασκευή. Καλή σας μέρα, κύριε Πετράκη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ξεκίνησατε πολύ καλά. Απασχολεί βέβαια στους ταξιδιώτες.
Ναι.
Η αύξηση του πετρελαίου. Mm-hmm. Και θα πρέπει κάποια στιγμή, τις επόμενες μέρες, να κάτσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών να συζητήσουμε γιατί τα κόμιστρα ξέρετε ότι καθορίζονται από την πολιτεία και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε ένα λεπτό παραπάνω.
Ναι.
Ό,τι δώσει το Υπουργείο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την αύξηση αυτή που υπάρχει στο πετρέλαιο, που ήδη έχει βγει 30-40 λεπτά πάνω, καταλαβαίνετε ότι βγαίνουν από τον τζίρο τον καθημερινό των συναδέλφων και στο σπίτι τους δεν πάνε εισόδημα.
Ναι, γιατί είναι μεγαλύτερη η αύξηση στο πετρέλαιο πρέπει να πούμε στους ακροατές από ό,τι έχουμε στη βενζίνη και κυρίως εσείς έχετε πετρέλαιο κινήσει στα ταξί σας.
Τα περισσότερα σε όλη τη χώρα είναι πετρελοκίνητα.
Κάντε λοιπόν ηλεκτροκίνηση να ξενιάσετε.
Σας τα λέω κύριος Κυρανάκης.
Σας τα λέει, κάντε ηλεκτροκίνηση να ξενιάσετε.
Ο κύριος Κυρανάκης μπορεί να τα λέει καλά.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι πιο ότι δίνει προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση όταν δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν μπορείς να σπρώξεις ένα κλάδο και ειδικά το κλάδο του ταξί.
Ναι.
Γιατί ο κλάδος του ταξί είναι 24 ώρες αντιστροφή στον δρόμο, απασχολεί δύο βάρδιες, απασχολεί χιλιάδες συναδέρφους, οι οποίοι ο ένας μπορεί να είναι στον Πειραιά, ο άλλος μπορεί να είναι στον Κοροπή και καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες και πείτε μου εσείς σημεία φόρτισης που υπάρχουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη που είναι σε πρώτη φάση υποχρεωτικά. Για να μπορέσουν αυτοί
να σας κάνω μια ερώτηση. Επ' αυτού, επειδή πρέπει να σας πω ότι με το που άκουσα, δηλαδή τους συναδέλφους σας να επιχειρηματολογούν, εγώ αμέσως αυθόρμητα ήρθα με τη δική σας την πλευρά. Θέλω να είμαι πολύ τίμιος και λέω: οι άνθρωποι έχουν τα δίκια τους. Και μάλιστα το είπαμε και εδώ στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο. Υπάρχει όμως από την πλευρά της κυβέρνησης ένα αντεπιχείρημα το οποίο δύσκολα είναι μαχητό, νομίζω. Το άκουσα στη συνέχεια. Ότι στο εξωτερικό που συμβαίνει αυτό, γιατί δεν έχουν πρόβλημα. Κάποιοι συνάδελφοί σας, γιατί εμείς μιλήσαμε με έναν συνάδελφό σας που έχει ταξί ηλεκτροκινούμενο. Γιατί δεν έχει αυτός ο άνθρωπος το ίδιο θέμα.
Θα σας απαντήσω απλά.
Ναι.
Εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να πάμε και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επισκεφτούμε και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει η Αθήνα 100-200 ταξί ηλεκτροκίνητα. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρει φορτιστή να φορτίσει, γιατί σίγουρα υπάρχουν 10-20 ταχυφορτιστές. Εμείς μιλάμε για ταχυφορτιστές. Δεν μιλάμε για φορτιστές οι οποίοι θέλουν 6 και 7 και 8 και 10 ώρες.
Γιατί πάει το μεροκάματο. Πάει το μεροκάματο.
Δηλαδή, είμαστε δύο. Εσείς και εγώ είμαστε συνεταίροι.
Ναι.
Εσείς θα δουλεύετε το πρωί και εγώ θα αναγκάζομαι το απόγευμα να φορτίζω τα μάξι για να ξαναδουλέψετε εσείς το πρωί.
Ναι, δεν γίνεται αυτό.
Εάν υπήρχαν υποδομές.
Τι σας λέει το Υπουργείο. Ελάτε να δούμε. Τι σας απαντάει.
Μια στιγμή να απαντήσει πρώτα στο ερώτημά μου πριν μάθουμε τι λέει το Υπουργείο. Γιατί εγώ είπαμε έναν τρόπο τι λέει το Υπουργείο.
Μας λέει, αν υπήρχαν υποδομές.
Ναι, υπήρχαν υποδομές. Σου λέει στο εξωτερικό δεν υπάρχουν υποδομές. Που λειτουργεί το πράγμα.
Υπάρχουν.
Στο εξωτερικό υπάρχουν υποδομές.
Μα ο άνθρωπος είναι εδώ και
χρόνια. Εδώ πέρα είχε γίνει μια μελέτη τα σβήρω στη Θεσσαλονίκη και είχαν κάνει ένα κονδύλι, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, για να φτιάξουν πορτιστές στην Θεσσαλονίκη. Και εγώ προκαλώ να μπουν μέσα στο Google όλοι, να πατήσουν σβήρω Θεσσαλονίκη και να μας πούνε αυτά που έχουν βγάλει στις μελέτες. Σε ποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης έχουν τοποθετηθεί.
Άρα πάμε στην ερώτηση της Μαρίας, λοιπόν.
Τι σας λέει ο κύριος Κυρανάκης, τι σας λέει το Υπουργείο.
Κοιτάξτε, το Υπουργείο, καταρχήν ο κύριος Κυρανάκης λέει ότι ο νόμος αυτός δεν είναι δικός μου. Είναι από το 2021 με το νόμο της κλιματικής αλλαγής.
Ναι.
Τον οποίο δεν τον έφερα εγώ. Αλλά λοιπόν γνωρίζετε από το 2021 ότι έπρεπε να προσαρμοστείτε. Και λέω εγώ ότι εγώ ως πρόεδρος και ο γραμματέας της Ομοσπονδίας που ήμουν πριν, μέχρι και πριν έρθει ο κύριος Κυρανάκης, όλοι οι υπουργοί και οι υπουργοί μας διαβεβαίωναν ότι η παράταση θα πάρθει μέχρι το 2035 και μετά.
Κλασικό ελληνικό. Κάνουμε τον νόμο και μιλάμε
λοιπόν
για την παράταση.
Ο κ. Γεωργάκης δεν αποδέχεται αυτό το πράγμα και απλώς βάζει κάποιες εξαιρέσεις μέσα στον νόμο που θα κατευθεί τώρα στην Βουλή, που λέει όταν θα έχει το όχημα ορική καταστροφή και είναι μέχρι 10 ετών να μπορέσει να το βάλει με το ίδιο κάψιμο, και όσους είναι 62 ετών, για το 2026 όμως, που υποχρεούνται να αλλάξουν το όχημά τους.
Βλέπω τώρα εδώ στο ρεπορτάζ, διαβάζω σε ρεπορτάζ.
Ναι.
Βάσει, λέει, στοιχείων του Υπουργείου Μεταφορών, η υποχρεωτικότητα για την ηλεκτροκίνηση αφορά φέτος όλους και όλους 270 ιδιοκτήτες.
Λοιπόν, πολύ ωραίο το επιχείρημα που βάζει το Υπουργείο, αλλά θα εξηγήσω και εγώ για να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβουν οι συνάδελφοι. Εδώ το ταξί, για να καταλάβετε,
ναι,
έχει όριο ηλικίας.
Ναι.
Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 18 χρόνια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, μας λέει τώρα το Υπουργείο ότι εσύ που θα πάρεις, μάλλον που είχες πάρει ένα αυτοκίνητο το 2025,
ναι,
θα το έχεις μέχρι και 18 χρόνια, θα το συντηρείς εκεί, θα βρωμεί το αυτοκίνητο, θα είναι τριπημένα τα καθίσματα, θα του βάζεις εσύ χρήματα και όταν θα πάει στα 18 θα του αλλάξεις να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Ναι, όντως, μέσα στο 26 αλλάζουν 250 οχήματα γιατί έχουν πιάσει το όριο 15 ή 18 έτη, γιατί οι συνάδελφοι δεν είχαν χρήματα, θα το είχαν αλλάξει. Mm-hmm. Αν είχαν χρήματα, θα το είχαν αλλάξει. Mm-hmm. Να μην κοροϊδευόμαστε.
Ναι.
Αυτοί που είχαν χρήματα ή πήραν δάνειο από την
τράπεζα. Άρα αυτοί θα αντάλλαζαν. Γιατί να μην πάρουν ηλεκτροκίνητα.
Ακριβώς όπως το είπατε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το επιχείρημα αυτό δεν στέκει.
Να σας πω.
Γιατί δεν μου δίνει εμένα το δικαίωμα, εγώ που ασχολούμαι με τον τουρισμό,
ναι,
που επενδύω στη δουλειά μου απάνω, mm, και τα τουριστικά γραφεία ή το ξενοδοχείο το οποίο συνεργάζομαι μου λέει ότι εγώ, Δευτέρη φίλε μου, θέλω να έχει ένα νέο μοντέλο κάθε 2-3-4 χρόνια.
Ναι.
Το δίνω αυτό, παίρνω ένα ποσό, πάω χρεώνομαι, παίρνω άλλο. Γιατί μου το κόβει αυτό το δικαίωμα και μου λέει θα πας υποχρεωτικά στην αυτοκίνηση. Μας. Και λέω εγώ, εάν μου είχες τις υποδομές, θα πήγαινα στην αυτοκίνηση. Ναι, βεβαίως θα πήγαινα, γιατί μπορεί να είναι πιο οικονομικό το καύσιμο της ενέργειας.
Ναι. Ότι εδώ λέτε πάνε και βάζουν το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, αντί πρώτα να υπάρξουν υποδομές, μετά να πάμε ηλεκτροκίνηση. Τώρα να σας πω κάτι άλλο. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα το οποίο είδαμε πολύ μεγάλη προσοχή και θέλουμε λίγο να μας το εξηγήσετε. Με τα βανάκια υπάρχει ένα θέμα. Τι γίνεται.
Ακούστε, βέβαια, αυτή τη στιγμή, ενώ κουβεντιάζαμε όλο αυτό το διάστημα και λέγαμε για τα χρόνια προβλήματα του ταξί, να αναβαθμίσουμε τον κλάδο, να τα παίρνουμε και εμείς σε 9 θέσια μέχρι, οχήματα μέχρι 9 θέσεων.
Ναι.
Κάποια άλλα διαχρονικά που είχαμε με τα κληρονομικά μας, mm-hmm, με το αποχαρακτηρισμό των οχημάτων, με την ψηφιοποίηση που έγινε στις ειδικές κάρτες του ταξί για να αποβάλουμε αυτούς οι οποίοι δημιουργούσαν προβλήματα στον κλάδο. Έρχεται λοιπόν τώρα και βάζει ένα άρθρο 52,
ναι,
το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στον κλάδο του ταξί.
Γιατί δημιουργεί
μια μόνιμη αβεβαιότητα στον κλάδο μας. Και τι εννοώ σε αυτό.
Τι προβλέπει, πείτε μας τι προβλέπει.
Όλα, ναι, όλα, θα σας πω, όλα αυτά θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Όχι. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει αβεβαιότητα, δεν θέλουμε να είναι στη θεωρία όλα, γιατί εγώ θέλω να επενδύσω, θέλω να πάω παρακάτω, να νιώσω ασφάλεια στην οικογένειά μου και θέλω να υπάρχει νομοθεσία που θα καθορίζει πώς θα δουλεύουν τα ΕΙΧ. Αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε έχει 3 ώρες
ελάχιστα. Τα ΕΙΧ τι είναι, για τον κόσμο που δεν ξέρει. Τα ΕΙΧ
τι είναι.
Τα βανάκια, αυτό. Τα βανάκια, ναι.
Με την μπλε λωρίδα πίσω.
Ναι.
Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα καθεστώς, ναι, για 3 ώρες μίσθωση, mm-hmm, και ελάχιστο τίμημα 82 συν ΦΠΑ.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι λέει το Υπουργείο. Με την έναρξη του νόμου θα βγουν υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν όλα αυτά. Και λέω εγώ, γιατί να βρίσκουμε καθημερινά ως ταξιτζής, ως άνθρωπος που αγαπάει αυτόν τον κλάδο, που θέλει να προσφέρει υπηρεσίες και να είμαι καθημερινά σε μια βεβαιότητα. Γιατί να πάω να επενδύσω σε ένα καλό αυτοκίνητο, που αύριο το πρωί θα έρθει ένας υπουργός, δεν λέω ο κύριος Γιαννάκης, μπορεί να έρθει ο Πετράκης.
Μάλιστα.
Εσείς ουσιαστικά δεν τα θέλετε αυτά, έτσι δεν είναι. Δεν τα θέλετε αυτά τα βανάκια, έτσι δεν είναι.
Με όρους και προϋποθέσεις να δουλέψουν οι πάντες. Δεν θέλω εγώ να κόψω το ψωμί κανένας. Αλλά όχι να ξομοιωθούν με τα ταξί.
Μάλιστα.
Εάν αυτό το τρίωρο ο εκάστοτε υπουργός που θα έρθει αύριο ή μετά από 2 χρόνια το καταργήσει,
ναι,
το μόνο που δεν θα κάνουν αυτοί οι κύριοι με τα μαύρα αυτοκίνητα είναι να πουλήσουν πια του ταξί.
Και τώρα θα πάτε σε απεργία μέχρι την Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε.
Εμείς το κλαδικό συμβούλιο πριν από μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, η απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας χθες που συνεδρίασε, αποφασίσαμε την 24ωρη τη σημερινή, παρακολουθώντας το πρόγραμμα της Βουλής και για όσες μέρες θα συνεδριάζει, ο κλάδος θα κατεβαίνει σε κινητοποίηση. Από το βράδυ, μετά τις 2 η ώρα που θα έχουν συνεδρία στην Επιτροπή της Βουλής, θα μάθουμε για το πρόγραμμα και πότε θα ψηφιστεί και θα πράξουμε ανάλογα.
Μάλιστα. Πάντως καταλαβαίνετε ότι τώρα έχει και μια κοινωνική επίπτωση σοβαρή αυτή η απεργία. Το επισημαίνω, φαντάζομαι και εσείς οι ίδιοι το γνωρίζετε. Έτσι.
Καταλαβαίνω τα πάντα. Ακούσατε την κυρία Φτάγκα προηγουμένως τι είπε, ότι θα θέλαμε πάρα πολύ κι εμείς μαζί με τα ταξί να κατέβουν.
Αλλά είπε, σκεφτόμαστε.
Σκεφτήκαμε, το είπε ωραία, εντέλος διπλωματικά. Και εμείς σκεφτόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα σκεφτόμαστε τις 100.000 οικογένειες που έχουμε στην πλάτη μας εμείς αυτή τη στιγμή. Και που αύριο το πρωί δεν ξέρω αν θα έχουν μεροκάματο.
Μάλιστα.
Υπάρχει καμιά προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό, με τον
Κύριο. Ναι. Οι επαφές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι καθημερινές και με το γραφείο του Πρωθυπουργού και με τα Υπουργεία.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί λύση.
Αυτό το κρατάμε. Το κρατάμε αυτό.
Είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου.
Το κρατάμε.
Δεν τα ισοπεδώνω όλα όπως κάνουν κάποιοι.
Μάλιστα.
Μακάρι κύριε Πετράκη, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.